ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 35-ші және 36-шы аяттарына құлақ түрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا
رس موسىغا كتاب بيرب Оны мен бірге туысы Харунды вәзір қылдық. Сонда оларға, екеуін аяттарымызды жасынға шығарған елге барындар дедік. Ақыры ол елді мүлдем типыл еттік. Алдыңғы бағдарламада пайғамбардың қарсыластарының оның шақыруын қабылдамау үшін келтірген кейбір сылтауларын баяндадық. Осы аяттар пайғамбар мен мүміндерге қаратып, хақ пен жалғандықтың арасындағы қарама-қайшылық пен тартыс тарих бойында созылып келе жатыр деп, оның үлгілеріне тоқталады. Алдымен Хазрет Мұса мен бауыры Харунның перғауын мен перғауындықтарға жетекшілік ету үшін жіберілгендіктерін баяндайды. Алайда ол зұлым топ Мұсаның шақыруымен қарсыласқан еді. Олар хақ сөзді естіп, оны қабылдаудың орнына теріске шығару жолын таңдап, Хазрет Мұсаның айқын мұғжизаларын өтірік санады. Перғауын мен қауымы хақтан теріс айналып, өздерінің зұлымдықтарын арттырғандықтан соңында теңізге батып өлді дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Илахи пайғамбарлар жанашыр тәрбиешілер болған. Олар адамдарға жетекшілік етіп, оларды құтқару үшін адамдарды өздері іздеп барған. Олар адамдар қашан өздері келеді екен деп үйлерінде күтіп отырмаған. Дінді уағыздау ісінде үлкен жауапкершіліктерді атқаруда оқшауланып, жеке түрде жұмыс істеудің орнына өзіміздің пікірлестеріміздің ықпалдастығын пайдаланып, ұжымдық пікірлесу арқылы істі ілгерілетуіміз керек. Бұрынғылардың тарихынан ғибрат алайық, хақпен қарсыласпайық. Хақты теріске шығарудың нәтижесі құрдым мен өлім.
Аллаһумма салли аля محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Кезекте Фұрқан сүресінің 37-ші, 38-ші және 39-ші аяттары.
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
Нұх әлейхиссаламның елінде пайғамбарларды жасынға шығарған кезде суға батырып, оларды адам баласы үшін бір ғибрат қылдық. Сондай-ақ залымдар үшін күзелтуші азап дайындадық. Ғат, Самуд және Реселін Бұлардың арасында көптеген нәсілдерді де, барлығына да мысалдар берген едік те, мүлдем жоқ еттік. Тарих бойында көптеген қауымдар илахи пайғамбарларды теріске шығарды. Олардың кейбіреулерінің аттары аяттарда айтылған. Нұхтың қауымы солардың бірі. Нұх пайғамбар 950 жыл сол қауымның ортасында адамдарға жетекшілік етіп, оларға дінді уағыздады. Бірақ хазреттің соңынан аз ғана адам ғана ерді. Нұх қауымы хақты теріске шығарып, қырсықтық танытуларына байланысты орасан топан су мен сел және дауылға душар болып, ажал құшты. Хазрет Худ ат қауымының пайғамбары болды. Самут қауымының арасында Хазрет Салех пайғамбарлыққа таңдалды. Осы екі қауым араб түбегі мен оның атырабында өмір сүрді. Олардан да ескерткіштер қалды. Асхабы рас та пайғамбарларын теріске шығарған қауымдардың бірі болған. Кейбір рауаяттарға сәйкес олар өздерінің пайғамбарларын өлтірген деседі. Бірақ асхабы рас қауымының өмір сүрген мекендері туралы зерттеушілер әртүрлі пікірлерге ие. Маңызды жайт Құдайдың бұлай деп айтуында. Біз бұл қауымдардың барлығы үшін бұрынғы қауымдардың тағдырларынан мысалдар келтірдік. Бірақ олар ғибрат алмады. Хақпен қарсыласуларын қоймады. Өлім жіберілгенше өздерінің қылмыс жасаулары мен зұлымдықтарын және бейбастақтықтарын жалғастыра берді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран хикаялар кітабы емес, ғибрат кітабы. Бұл кітап ермек үшін емес, сабақ алу үшін түсірілген. Пайғамбарлар мен олардың тағылымдарын теріске шығару үлкен зұлымдық. Ол адамды құртады. Құдай алдымен кәпірлер мен залымдарға дәлелді аяқтайды. Бірақ егер олар қабылдамай, хақты теріске шығарып, бүлікті жалғастыратын болса, оларды жазалайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Кезекте Фурхан сүресінің 40-шы аяты.
وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.
Расында меккеліктер сондай пәлекет жаңбырға ұшыраған кентке келген еді. Олар оны көрмеді ме? Олай емес, олар қайта тірілуді де үміт етпейді. Осы аят Лут қауымы қалаларының қирандылары туралы баяндайды. Лут қауымы күнәлары мен азғындықтарының көптігінен азапқа душар болған болатын. Олар аспаннан бастарына тастан жауған жаңбырдан өлді. Олардың қирандылары Хиджаздан Шамға баратын жолда орналасқан. Меккенің мүшріктері өздерінің сауда сапарларында солардың маңынан өткенімен оларға ғибраттық көзбен ешқашан қарамайтын. Олардың соңы жаман аяқталған тағдырларынан сабақ алмайтын. Себебі олар негізінен қиямет пен жаза және сый дегендерге сенбейтін. Осы бағдарламада тәпсірлеген аяттарда 6 топ жайлы айттық. Олардың әрқайсысы ой немесе әрекет пен қылық тұрғысынан бұрмалаушылыққа душар болғандар. Олардың билік пен байлыққа ие болғандарына қарамастан, Алланың қаһары мен азабына душар болып, топан, дауыл, сел, нажағай немесе зілзала олардың ажалына себеп болды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Осы аяттан үйренетініміз. Ежелгі тарихи ескерткіштер ғибрат алатын құрал болады. Сол себепті бұрынғы қауымдардан қалған ескерткіштерді сақтау болашақ ұрпақтың ғибрат алуы үшін өте қажет. Тарихпен адасқандардың тағдырларын баяндау адамдарды тәрбиелеп, оларға жетекшілік етуде әсерлі болмақ. Қияметтің болатындығына көз жұмбайлық таныту адамның осы дүниеде өлімге ұшырауына себеп болады. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Сардор Сулеймалидің исламды қарсыласуға қалдырған мұрасы. Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Сардор Сулеймалидің шахид болған күніне орай, исламды қарсыласу үшін Сардор Сулеймалидің мұрасы деген бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Бізмен бірге болыңыздар.
Исламдық қарсыласу ағымын Иран-Ислам революциясының жезісінен кейін Ислам революциясының ұлы сәулетшісі Имам Хомейни қалыптастырды. Қарсыласудың басты мақсаты қасиетті Құдысты үстемшілдік пен сионизмнің жұдырығынан азат ету болды. Кейін қарсыласу майданына айналған бұл қарсыласу Ирак, Сирия, Ливан және басып алынған Палестинада соңғы кезде Йеменде саяси және әскери топтардың құрылуымен кеңейді. Ислам революциясы сақшылар корпусы Құдс күштерінің батыл қолбасшысы Қажы Қасым Сулеймани тек әскери қолбасшы ғана емес, сонымен бірге қарсыласу ағымының нышаны болды. Оның үстемшіл Америка Құрама Штаттары мен сионизмге қарсы күресте қарсыласу майданының жеңістіктеріндегі маңызды рөлі Ирак пен Сириядағы өзін-өзі жариялаған Даиш халифатының жойылуына және Қажы Қасым Сулейманидің әлемдегі лаңкестікпен күрестің нышаны атануына себеп болды.
Сауд Арабиясы, Америка Құрама Штаттары және сионистік режим қарсыласу ағымын жоюға тырысты. Сондықтан олар Ливия, Сирия және Иракты бөлшектеу үшін тәкфіршіл және лаңкестік топтарды құрды. Бірақ шахид Қажы Қасым Сулеймани қарсыласу алаңында ерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, бірақ шахид Қажы Қасым Сулеймани қарсыласу алаңында елдердің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, егемендігі мен аумақтық тұтастығын қорғап, басқыншы топтарға қарсы тұруды және жаулардың аймақтағы қарсыласу майданын құрту зұлым мақсаттарына жетуіне мүмкіндік бермеді. Сардор Сулеймани күшті және ықпалды қолбасшы болды. Ол Аллаға және Ахлы Бейтке алейхиссалам арқа сүйеп, Қарсыласу майданда өзіне деген сенділік пен абырой рухын қалыптастыры отырып, Ирак пен Сирияда үстемдіктің араласу мен тәкфірлік қозғалысының күшею түсуіне алдын алып, аймақтық қауіпсіздікті аймақтағы қарсыласу топтарына одан кейін Иран Ислам Республикасына әкелді.
Жанкештілік, шынайы жихат, шахид болуды сүйу және майдан шебінде дұшпанмен бетпе-бет келу Сардар Қасым Сүлейманидің ең маңызды қасиеттері болды. Сардар Сүлеймани таза Хазрет Мұхаммад саллаллаһу алейхи вассаламның исламның бет-бейнесін іс жүзінде көрсету арқылы шынайы исламның аймақтық символы Даиш болған америкалық исламмен ешқандай ортақтығы жоқ екенін дәлелдеді. Шахид Сардар Сүлейманидің осы қасиеттері мен ерекшеліктері оны ислам әлемінің жетекшісі шахиді және қарсыласу сардары ретінде таныстырды.
Шахид Қасым Сүлеймани жаһандық үстемдік пен езгі жүйесін қарсы күрестің нышаны болды. Аятолла Хамени 1394 жылы және Иран мен Америка Құрама Штаттарының арасында ядролық келіссөздерден кейін сионистік режим алдағы 25 жылда көрмейді. Иншалла алдағы 25 жылда Алланың рахмымен аймақты сионистік режим болмайды, деп жариялады. Бұл мәлімдеме ислам әлемінің қарсыласу негізімен маңдайының түпкілікті сенімі. Өнердегі саяси жағдайға жасаған шолу, қарсылық майданын бастаған мұратын жүзге асыру қаншалықты жақын болғаны анық.
Сардар Сүлеймани әлемнің езгі көргендеріне құдірет пен абырой беріп, залымдар мен залым үстемшілерді билік тағынан құлату үшін әрқашан исламды ұстанушы болды. Ол дүние құмарлардың торына түскен жәбір көргендердің құқығын үнемі қорғап отырды. Шахид Сүлейманидің ең тарихи мәлімдемелерінің бірі оның Шахид Ғаджаджидің шахид болуына байланысты көңіл айту хабарламасында айтқан сөздері болды. Имам Хусейн алейхиссалам жолының қадірлі шахидін кесілген көмейіне мен ант етеміз. Біз осы қарғыс атқан ұрпақты қудалауды және ислам әлемінің денесіндегі қауіпті безді соңына дейін жойғанша күресімізді тоқтатпаймыз. Иә, шахид Сүлейманидің бұл сөздерімен көрегендігі шахид Хаджаджидің қаны үшін кек алу туралы уәде болды. Айтқанындай болды. Үш айдан аз уақыт ішінде Даиштың жойылғаны жарияланды.
Қажы Қасым Сүлейманидің ислам революциясы мен аймақ елдерінің қарсыласу мен тұрақтандыру майданын ойлануын дамыту стратегиясы түріндегі ролін маңызды болды. Шын мәнінде Сардар Сүлеймани басқаратын қарсыласу майданың қарсылық көсін қарсыласу ағымына кейін қарсыласу одағына айналдырды. Сардар Сүлеймани халық арасында өзіне деген сенімділік рухын күшейту арқылы олардың діні және саяси мүмкіндіктерін пайдаланып, бірлікке баса мән беріп, баршаны ислам мен Ахлебейт алейхиссаламның қорғау үшін біріктірді. Шахид Сүлеймани ықпалды тұлға және қуатты қолбасшы ретінде 20 жыл ішінде билік төстеуден және Ирак пен Сирияда тәкфирліктің таралуының алдын алып, Иран Ислам Республикасы мен аймақтағы қарсыласу топтарды қауіпсіздік әкелді.
Күмәнсіз, қарсыласу майданын ұйымдастырып басқаруда қажы Қасым Сүлейманидің рөлі таптырмас сыйды. Қасым Сүлеймани Құдс күштерінің қолбасшысы ретінде Ирак, Сирия және Ливан, сондай-ақ Палестинада тайпалық қауымдастықтарға сеніп, олардың арасында бірлік пен жанашырлық туғызып, қарсыласу майданын біріктіре алды. Қарсыласу майданы өзінің Даиш сынды одақтасының көмегімен бұл елдерді ыдыратуға ұмтылған үстемшіл жүйесіне тойтарыс беріп, оған зұлымды мақсаттарына жетуіне мүмкіндік бермеді. Ислам революциясы жетекшісінің пікірінше, қолыс күштерімен исламдық қарсыласу майданы соғыс көлеңкесінің Иран-Ислам Республикасы шекарасына алыстатты. Және жебенің ұшы басып алынған аумақтар шекарасындағы сионистік режимге соққы беріп, бұл режимді қиын жағдайға тіреді.
Шахид Сулеймани шетелдік операцияларда Құдс күштерінің әскери және саяси қуатын өзгерту арқылы Иранмен қарсыласу майданын үлкен стратегиялық күшін сионистік режимнің алдында әшкерледі. Сардар Сулеймани мен қарсыласу майданының аймақта қолбасшылар мен саяси және әскери күштерінің дана шаралары мен талпыныстары Даиштың жойылуына және қарсыласу майданының жеңісіне себеп болды. Бұл мәселе сионистерді қорқытып, олардың америкалықтардың көмегімен сардарға қастандық жасауға итермелерді. Олар қуатты қолбасшыны кетірумен қарсыласу майданы әлсірейді деп ойлады.
Шетелдік ақпарат құралдары мен Батыс Азия аймағындағы қуатты және ықпалды адам және халықаралық қарсыласуының нышаны ретінде сипатталған Құдс күштерінің қолбасшысы Қажы Қосым Сулеймани шахид болғаннан кейін халықаралық және аймақтық қарсылық ағымын екі есе күшейтті. Халықтарды біріктірген Сардар Сулейманидің шахид болуы қарсыласу күштерін біріктіріп қана қоймай, сонымен бірге бүкіл мұсылман әлемінде Батыс Азия және бостандық сүйгіш халықтар арасында антиамерикандық көңіл күй толқынын арттырды.
Қажы Қасым Сулейманиді өлтірудің түпкілікті нәтижесі аймақтың кен географиясында және одан тыс жерлерде қатан кек алу үшін жаңа энергияның қалыптасуы болды. Оның бір бөлігі аймақтағы американдық араласуды тоқтату болды. Генерал Сулеймани революциялық күштерді жұмылдыру арқылы Америка Құрама Штаттары және сионистік режиммен ымыраға келу теориясын толығымен жойды. Аймақта американдық сионистік жоспарлардың жүзеге асуына кедергі жасады. Ақырында американдық әскерилердің көпшілігі Ирактан шығарылды.
چنان مولا به دست انگشترن ما ای برار چونو
قدر من در غیل اصلا این بگنگ با درم مزاقه و از مرس نجد سال سلامت که با اونوز
دار ای پرن ما ای برار چونو میون شاله ها آرامش است چون تن زهرا فقط دستت زخون نین پیکرن بان چون تن زهرا ای آبی افتلایت شد لایق جهادت جونم شب الفدایت سردار شیر مردم من دور تو بگردم ای وای برات بمیرم نگهبان حرم سردار دلها ای گل تا گشتی مانند جوانان بنی هاشم بیایی اومده سردار دوباره ماه زینب گشته پیدا قلب من شد زار دور از وطن تو رفتی رفتی و پر کشیدی
پیش خدا رسیدیم، سردار شیر مردم، من دور تو بگردم، ای وای برات بمیرم. گشتی پر پر چرا دست گل من، ای علم دارو می کند رهبرم گریه برایت، ای سپه دارو دوباره قم به آلم سایه انداخت، از غمت سردار تو در راه خدا در خون تپیدی، یارو دلدار رو نهاج قاسم دلیران کرد غصه تو پیرو، ای وای برات بمیرم. نهاج قاسم دلیران کرد غصه تو پیرو، ای وای برات بمیرم. نهاج قاسم دلیران کرد غصه تو پیرو، ای وای برات بمیرم.
با صدای کربلایی منصور قاسمی.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.